swali langu ni je, kulikuwa na mshuhuda yeyote ambaye alisikia ama alikuwa peke yake?
Maswali, majibu, mjadala wa kukata na shoka.
Sasa mpendo msikilizaji, hapa jambo la kutafakari kwa makini kabisa.
Yesu ndiye njia.
Unaposema kwamba unaamini katika Torati na uamini katika Kumbukumbu, kisha unajenga hoja mahali pale katika Kumbukumbu 18:18, kidogo huwa nashangaa.
Yesu ndiye njia. Ungana na walimu wa Yesu ndiye njia kwa mafunzo na mawazo ya kukuweka huru,
kwa sababu hiyo ndio hekima iliyopo.
Yesu ndiye njia.
Ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa.
Ukweli, Yesu ndiye njia.
Naam, msikilizaji wangu, karibu sana. Imewadia wakati wa kipindi cha Yesu ndiye njia. Ni matumaini yetu kwamba popote pale ambapo unatusikizia uko mzima, uko buheri wa afya. Ni mimi wako Zablon Nyonje, na nashukuru Mungu kwa sababu tangu huu mwaka uanze, ni kwamba leo ndio tunafanya kipindi cha Yesu ndiye njia, siku ya kwanza, siku tangulizi kabisa katika huu mwaka ambao ni mwaka wa 2026. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa huo umbali ambao ametufikisha, manake tunajua ni kwa neema yake ameweza kutuleta umbali huu. Kwa hivyo tuweze kujumuika pamoja jioni hii ya leo, hata tunaposikiza sauti ya Mungu kwa mambo ambao ametuandalia. Kwenye kipindi ninaye mwenza ambaye ningependa aweze kujitambulisha, kisha baada ya kujitambulisha atuombee, kisha moja kwa moja tutaingia kwa somo la jioni ya leo. Karibu mwalimu mwenza.
Naam, hata mimi nashukuru sana mwalimu Zablon na yule ambao unanisikiliza. Nasema kwamba ni wakati mwingine ambao ni wakati mzuri sana ambao Mungu ametupatia. Mwaka wa 2026 ndio sasa tumeanzia kipindi cha Yesu ndio njia, kama vile mwalimu ametangulia kusema. Na mimi ningependa kusema hivi kwamba mwaka mpya wenye mafanikio kwa kila mtu ambaye anatusikiliza. Na Mungu ameniweka, nimekuwa salama na jamii yangu amekuwa salama, na nikija hapa namshukuru Mungu, nasema asante Mungu kwa sababu ya mambo ambayo umeyafanya kwa maisha yangu, na hata kwa Hope FM na wewe ambao unatusikiliza. Najua kwamba Mungu amekuhifadhi ili mwaka huu tuweze kutembea pamoja. Nitaomba. Baba, nasema ni asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia. Asante kwa sababu uko pamoja nasi Bwana. Uinuliwe, utukuzwe. Asante kwa sababu ulikuwa pamoja nasi mwaka ambao ulipita. Ukatembea pamoja nasi, ukatulinda, ukatuhifadhi, ukatusaidia, ukajibu maombi yetu. Tunaomba pia wakati huu Bwana, ukaweze kuwa pamoja nasi. Mahali ambapo tunataka kwenda Bwana, tunaomba ukaweze kutuongoza. Sisi hatuelewi njia, lakini unasema kwamba mimi ndio njia, uzima na ukweli. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Na sisi pia tunaomba Bwana mwaka huu, tunapotembea, tukatembee katika njia ambayo ni wewe Bwana. Ukatuongoze, ukatufahamishe kila ambacho ungependa tuweze kufanya Bwana. Nena kupitia kwetu. Wacha sauti ikawe ni yako Bwana. Mawazo yakawe ni yako Bwana, kwa sababu wewe ndio unafahamu kila mmoja wetu. Inasema ni asante na ninashukuru kwa nafasi ambayo umetupatia tena mwaka huu. Kwa jina la Kristo Mwokozi naomba nikiamini.
Amen. Asante sana mwalimu Yusufu, na kwa kila msikilizaji ambaye ameweza kutegea kwenye hiki kipindi cha Yesu ndiye njia. Msikilizaji wangu, somo tangulizi la mwaka huu wa 2026 kwa hiki kipindi chetu cha Yesu ndiye njia ni juu ya kufunga. Tumechagua hili somo kwa sababu siku hizi ama nyakati hizi ambazo tunaishi, ni kana kwamba imekuwa ni mtindo sasa, wale ambao tunajiita watu wa Kristo, yani wa Kristo, tumeamua kwamba mwaka ukianza ni vyema tuweze kumkumbuka Mungu kupitia kwa kuomba, kwa kufunga na kuomba. Lakini kuna jambo moja ambalo kidogo lina tatizo. Wengi hatujafahamu kufunga hasa maana yake ni nini, na ni nini au na inafaa tujibebe kwa njia gani hasa katika msimu huu wa kuomba na kufunga. Ukisoma maandiko matakatifu ya Biblia katika Isaya 58 mstari wa 6, Mungu anauliza hili swali kwa wale ambao wanafunga. Je, kufunga kwenu ni kwa ajili ya nini? Hebu fikiria, huyo ni Mungu anauliza hilo swali. Kufunga kwenu ni kwa ajili ya nini? Wewe ambao unanisikiza na labda unafunga, na kuuliza hilo swali pia. Je, kufunga kwako ni kwa nini? Ni kwa sababu ni desturi wa Kristo anafunga mwaka ukianza? Ni kwa sababu umesukumwa na wenzako akakwambia ufunge? Ama kufunga kwako kwa ufupi ni kwa nini? Na Bwana Mungu anaendelea kuuliza kusema hivi. Je, hii siyo saumu niliyoichagua, kufungua vifungo vya uovu na kulegeza nira nzito? Sasa msikilizaji wangu, tutaenda kujadili kuhusu kufunga. Lakini kabla nimpokeze Mwalimu Yusufu kipaza sauti atufafanulie zaidi kuhusu hili swala la kufunga, nataka tuseme niseme hivi. Hebu fikiria hili msikilizaji wangu. Ni asubuhi ya mapema. Jua bado halijachomoza vizuri. Kijana mmoja amekaa kimya sebuleni kwake, akiwa na glasi ya maji mezani. Tangu jana hajala. Tumbo lake ni tupu, lakini moyo wake umejaa maswali. Ameshawahi kufunga mara nyingi, lakini leo anajiuliza, je, Mungu unatafuta Mungu anatafuta njia yangu ama moyo wangu? Msikilizaji mpendwa, wengi wetu tumepitia hapo. Tunafunga kwa sababu kalenda ya kanisa inasema tufunge. Tunafunga kwa sababu wengine wanafunga. Tunafunga kwa sababu tunahitaji msaada wa Mungu kwa haraka. Lakini katikati ya kufunga, tunakutana na udhaifu, mawazo mengi, kukata tamaa na maswali yasiyo na majibu. Leo msikilizaji wangu, tunataka tusimame kidogo na kujiuliza swali muhimu. Kufunga ni nini hasa kwa mjibu wa neno la Mungu? Kwa nini Wakristo wengi hupitia changamoto wanapofunga? Swali la muhimu hilo. Na ni vipi kufunga kunaweza kubadilika, acha niseme hivyo, kutoka kuwa mzigo na kuwa baraka? Kwa hivyo ningependa tu nikuambie kwamba endelea kuwa nasi tunapojifunza pamoja moyo wa kufunga, changamoto zake na aina ya kufunga inayompendeza Mungu kwa njia ya kweli. Kwa hivyo pasipo kupoteza wakati mwingi, Mwalimu Yusufu, acha nikupe hii nafasi tuweze kuanza kuchambua hili swala la kufunga. Je, sijui kama kuna tunahitaji to define kufunga kwa wasiojua, ama sijui tutaanzia wapi, lakini sasa swala la kufunga na changamoto zake na aina za kufunga nadhani ndio swala kwa ambalo tunafaa tulifafanue. Kwa hivyo karibu tu pale ambapo Roho atakuelekeza uanzie, inakubalika.
Mwalimu, mimi nafurahia kusema kwamba ninataka kuanza na kufanua, kwa sababu wakati mwingi tunaweza fikiria kwamba tumefahamu, lakini ukapata kwamba bado tunahitaji kufahamu. Na kila wakati tunapofafanua mambo ambayo tunayasumuzia, tunapata kuyaelewa zaidi. Kwa hivyo kwa sababu neno kufunga, neno ambalo limetumika na dini tofauti tofauti na watu wengi. Wale wagonjwa, ukienda hospitalini unaambiwa kwamba hautakula kwa sababu unaenda kufanyiwa upasuaji. Na wakati naposumuza, nadhani ya kwamba kuna wale tayari wameelezwa kwamba kesho asubuhi ukiamka usile. Lakini pia kuna dini tofauti tofauti ambao wanafunga. Lakini ningependa kusumuzia maana ya kufunga kwa mujibu wa Biblia. kwa sababu naposungumzia mujibu wa Biblia ni mzuri sana kuweza kutega masikio ili tuweze kuelewa Biblia inatufundishaje kuhusu swala hili la kufunga. Katika kufunga ni kitendo, nitaanza na hapo kwamba kufunga ni kitendo cha hiari cha kuacha kula. Neno hiari nimelitumia kuonyesha kwamba sio kitu ya kulazimishwa au sio kitu ambacho unaiga kwa watu wengine, lakini unaketi unasema kwamba mimi kwa hiari yangu nimeamua kwamba wakati huu sitakula chakula, au wakati huu kuna starehe fulani ambazo mimi nawachana nazo, na lengo lake ni kwa kusudi la kiroho. Nimesema kwamba katika maandiko matakatifu ya Biblia kila ibada inayofanywa inaelekea roho, kwa sababu Yesu alisema kwamba wanaomwabudu Mungu wanamwabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo kuna kitu ambacho tunaweza kifanya katika hali ya kimawazo, lakini kusudi la kufunga ni la kiroho. Katika Biblia, wakati ambapo tunafunga, kufunga kuna ambatana na maombi, kwa sababu kuna watu tu ambao wanasema kwamba nimefunga. Unaweza funga mwezi mzima lakini haujawahi omba Mungu. Yaani wengine wanafikiria kwamba ni kujinyima chakula, kama ile tunaita hunger strike. Kwa hivyo yeye haombi, yeye hatafuti uso wa Mungu, hata hana lengo la kuomba. Ukimuuliza ni kitu kipi ambacho unaomba kwa ajili yake, hakifahamu. Kwa hivyo kufunga kunaambatana na maombi. Kufunga kunaambatana pia na toba. Kwa sababu kuna wakati mmoja nilikuwa nafanya kazi katika sehemu moja hapa Nairobi, na kaka mmoja akawa amefunga. Walikuwa ni wajamaa wawili, walikuwa wanafunga. Hawa jamaa wakaanza kugombana. Katika ile hali ya kugombana, mmoja akamwambia tafadhali, akamwambia mwingine tafadhali usinitaabishe kwa sababu mimi niko juu ya saumu, mimi nimefunga. Huyu mwingine akamwambia hata mimi nimefunga. Sasa wamefunga wanagombana. Kuna uwezekano kwamba ugomvi usitoke, kwa sababu tuna ugomvi ndani yetu, kwamba uwe umefunga lakini ndani yako hamna toba. Kwa hivyo kufunga ni katika hali moja ambayo inaambatana na toba, inaambatana na unyenyekevu. Kuna baadhi ya watu ambao akifunga anakuwa mkali sana, ana hasira inapanda, lakini katika maandiko matakatifu toba au kufunga kunaambatana na unyenyekevu na kumtafuta Mungu kwa bidii. Kwa hivyo wakati ambapo unasikia kwamba mtu amefunga ni mtu anayemtafuta Mungu, ni mtu ambaye ana si kufunga tu, lakini pia unasikiliza. Wakati unaomba unasikiliza, je, Mungu anasema vipi? Sio desturi ambayo watu wanaifanya ama mtu fulani alifanya. Yesu aliweka hivi. Haya ni mawazo yake Yesu Kristo. Katika Mathayo 6:16. Alisema mnapofunga, yaani mfungapo, msiwe kama wanafiki. Kwa hivyo anatuambia kwamba kuna watu ambao wanafunga lakini watu wale ni wanafiki. Yaani ndani yao hawamaanishi kabisa kila ambacho wanakifanya. Pengine mnafika na anafunga ndiposa aonekane kana kwamba anafunga. Lakini Yesu anasema kwamba mfungapo msiwe watu wa kujionyesha. Iwe ni kama sehemu ya kawaida ya maisha yetu. Kwamba kufunga sio wazo. Sio labda ukifunga. Sio kwamba unaweza kufunga. Yesu anasema mfungapo. Kwa hivyo ina maana kwamba kufunga ni Christian discipline. Ni nidhamu ya Ukristo. Sio wazo ambalo unaweza sema kwamba mimi nikitaka naweza funga ama nisipotaka, hapana. Kufunga ni jambo la maana sana ambalo Kristo Yesu alifundisha. Na si jambo ambalo ni wachache. Kwa sababu baadhi ya watu wanasema bishop wetu si anafunga. yeye anafunga kwa ajili yetu, ama mchungaji wetu si anafunga, au shamazi wetu si anafunga, au baba yangu si anafunga, au mama yangu si anafunga, au rafiki yangu akifunga anafunga kwa mujibu wangu. Kwa hivyo sio swala ambalo mtu analifanya kwa mujibu wa mwingine.
Lakini sasa hilo litaleta maswali mengi, kwani hawezi funga kwa ajili ya kuombea mwingine na mambo kama
tutazungumzia mwalimu. Naam.
Lakini nadhani kila ambacho napata kutoka kwako mwalimu Yusufu kuanzia pale mwanzo ni kwamba kufunga ni kitendo cha hiari cha kuacha chakula.
Hiari
na chakula. Naam. Lakini binafsi kulingana na vile mimi naelewa, na hasa kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, nadhani ni zaidi ya hapo. Kwa sababu gani niseme hivi? Kufunga ni kitendo cha hiari cha kuacha chakula au cha kuacha kula, hiyo nakubaliana na. Au pia wakati mwingine starehe fulani, si chakula pekee.
Ni kweli.
Sasa hiyo ndio nilitaka niongezee kwamba ni kitendo cha kuacha kula na kuacha starehe fulani fulani. Unaweza kuwa we unapenda sana starehe fulani, sasa wakati ule unaamua kufunga unaachana na hiyo starehe. Unasema wakati huu natafuta uso wa Bwana. Na ndiposa mwalimu kasema ni kwa kusudi la kiroho. Si kusudi la kujionyesha, si kusudi la pengine tuseme la kiafya. Labda tuseme kama ni afya, basi ni afya ya kiroho. Lakini si afya tu ya kimwili, japo kufunga kunasaidia mambo yote. Na katika Biblia umesema ya kwamba huambatana na maombi, toba, unyenyekevu na kumtafuta Mungu kwa bidii. Sasa nashukuru kwa hayo msikilizaji wangu, na ningependa kabla tuzame tuweze kuchangia kwa huu mjadala wa leo. Kwa hivyo usibaki nyuma, tunajadili kuhusu kufunga, na hasa tunajiuliza kusudi kubwa la kufunga ni nini? Wewe unapofunga unafunga kwa nini? Unafunga kwa sababu kanisa lako linafunga? Unafunga kwa sababu mwenzako anafunga? Unafunga kwa sababu ni desturi? Au kufunga kwako ni kwa sababu gani? Lakini kitu cha muhimu ambacho pia tumejifunza kufikia hapo penye tumefika ni kwamba Yesu alidhani kwamba wafuasi wake watafunga. Na ndiposa katika Mathayo 6:16 alisema mnapofunga, sio kama mkifunga, hapana. Bwana Yesu anasema mnapofunga. Hiyo inaonyesha kuwa kufunga ni sehemu ya kawaida ya maisha ya yule ambaye amemwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Sio kwa watu wachache tu. Kwa hivyo ni kitu cha kila mtu. Lakini tunafaa tuelewe, huku kufunga tunafunga kwa sababu gani? Je, ni kwa kulazimishwa? Ni kwa desturi? Au ni kwa sababu gani? Kufunga, mbona tunafunga? Kusudi letu kuu la kufunga ni nini? Tayari katika Isaya 56 ule mstari wa 6, Mungu mwenyewe anauliza watu wake kwamba je, kufunga kwenu ni kwa ajili ya nini? Hebu fikiria mpaka Mungu anauliza kwamba, yani watu kweli wanadai tunafunga, na hata wanataja jina la Mungu, kumbuka hilo, lakini bado Mungu anawauliza je, kufunga kwenu ni kwa ajili ya nini? Kama unanisikiza msikilizaji wangu, ningependa sana nisikie mchango wako kwa hilo, na hasa wewe ambaye unafunga. Je, kufunga kwako ni kwa nini? Najua unafunga, najua unalitia jina la Mungu, lakini hiyo haitoshi. Kufunga kwako ni kwa nini? Mbona unafunga? Mbona huu msimu umeamua lazima ufunge na wenzako? Hilo ndio swala kuu. Lakini kabla tuzame, tulisema ya kwamba tunataka tujue kusudi kuu la kufunga. na hasa kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, si kwa hisia zetu, si kwa mawazo yetu, lakini je, maandiko yanasemaje kuhusu kusudi kuu la kufunga? Mwalimu Yusufu, pasipo kupoteza wakati, nadhani huu ni wakati mwema na ni wakati mzuri wa kuweza kulifafanua hilo. Je, kusudi la kufunga kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia ni lipi? Karibu.
Mwalimu, nakumbuka kwamba nilipokuwa nasumza mara ya kwanza nilisema kwamba kufunga kuna maanisha kujitoa kwa hiari. Yaani kufunga haifanywi kwa sababu mtu amekulazimisha kufunga. Na ningependa kusema hivi pia, kusudi la kufunga ni lipi? Jambo la kwanza ningependa kusema ni kwamba kufunga hakumaanishi kwamba unamlazimisha Mungu atende mambo fulani. Kwa sababu kuna watu ambaye wana imani kwamba mimi nikifunga lazima Mungu atafanya jambo fulani. Kwa hivyo sio kumlazimisha Mungu kutenda mambo fulani ambao pengine wewe ungetaka mambo yao yatendeke. Jambo la kwanza kufahamu ni kwamba Mungu ana mamlaka na ni Mungu wa upendo. Yaani kabla hata hujafunga, Mungu anatusaidia. So wakati ambapo tunafunga ni kulinganisha mioyo yetu na mapenzi ya Mungu. Yaani tunataka mioyo zetu ziambatane na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu tunafahamu kwamba kuna wakati ambapo mwili wetu unataka kutawala. Mwili wetu una nguvu, una mambo ambayo una mawazo fulani, una jinsi vile ambavyo unataka kuona mambo yakitendeka. Lakini kibiblia tunapofunga, ukisoma katika Zaburi 35 mstari wake wa 13, mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Daudi anasema kwamba nilifunga ili nikamnyenyekea Mungu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tunapofunga tunanyenyekea. Tunanyenyekea ili kuweza kumfuata Mungu. Mwili wetu unanyenyekea. Kwa sababu nimesema kwamba kwa sababu ya mambo tofauti tofauti katika maisha yetu tunaweza jipata kwamba hatujamnyenyekea Mungu. Lakini kufunga inafanya kwamba tuweze kumnyenyekea. Na pia inatusaidia kuweka mkazo zaidi katika mambo ya roho kwa kutuliza mwili wetu. Mwili unahitaji kutulia. Wakati mwingi, wakati ambapo unapata unafanya mambo fulani ambayo mambo hayo unapata mwili unakusumbua. Kwa hivyo mwili unapokusumbua unahitaji kunyenyekea. Basi kufunga inatusaidia kufanya mwili wetu unyenyekee, mwili wetu utulie na roho wa Mungu atawale. Na pia nimezungumzia kuhusu toba, ambayo toba ya kweli hutokana na Mungu. Na wakati ambapo tunafunga inatupeleka mbele za Mungu kuweza kutafakari, kuweza kuyaweka mawazo yetu, maisha yetu mbele zake Mwenyezi Mungu, na kutafakari na kufikiria na kujiuliza, je, ninaishi yale maisha ambayo Mungu angependa niweze kuyaishi? Kufunga sio tu kitu ambacho unafanya kwamba ukose kukula chakula, lakini nafanya tuweze kunyenyekea. Kuna kufunga hakuhusiani na njaa tu. Kwamba ati unapokosa kufunga, mimi nimezoea kufunga kwa hivyo sili. Kuna watu wengi ambao ukienda katika maeneo mengine katika taifa la Kenya, haswa katika kaskazini, northeastern ama kaskazini mashariki, kaskazini, ukienda katika maeneo ya northern Kenya, utapata kuna watu wengine pengine kwa sababu ya maisha ambao wanaishi, wamezoea kula tu lishe moja. Kwa hivyo ni hali ambayo inawapelekea wale ilo lishe moja. Je, wao wanafunga? Kwa hivyo kufunga sio kukosa kula chakula. Kufunga inamaanisha kwamba unataka uwe na umakini kumtafuta Mungu. Unataka kuwa na umakini wa kusikiliza, je, Mungu anasema nini?
Naam, kwa hivyo kufunga umesema lazima kuna inaonyesha ni kunyenyekea mbele.
Kunyenyekea mbele za Mungu.
Naam, lakini labda niongezee kingine ni kwamba ujue kufunga kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia kunaleta faida nyingi zaidi ambazo pengine tukianza kuzitaja kwa mjibu wa vile maelezo yamewekwa utapata kuna mambo mengi sana. Kwa mfano kufunga kunasaidia muumini kutafuta mwelekeo. Labda haujapata mwelekeo katika swala fulani, lakini ukifunga kupitia kwa maombi unapata mwelekeo kisawa sawa. Kando na mwelekeo, unaweza funga na kuomba ili upate hekima. Hekima ya kufanya maamuzi fulani, hekima ya kwenda katika hali fulani ya kimaisha. Na kando na hayo, tunapofunga unapata ushindi wa kipekee katika nyakati ngumu. Lakini tunapozijadili hizo zote, Mwalimu Yusufu, sijui kama ulikuwa umemaliza hiyo sehemu.
Sijamaliza mwalimu.
Naam, lakini kuna swala ambalo ningependa sana tuweze kuliongelea, nalo ni kuhusu changamoto ambazo zinakumba waumini wengi wanapofunga. Je, hizo changamoto ni gani? Kwa hivyo unapolifafanua hilo, kumbuka kuchanganua pia changamoto hizo ili tuweze kuzifahamu.
Na mwalimu, nilikuwa nataka kuongezea hizi kwamba unajua wakati huu ni mwaka mpya umeanza. Na kila wakati mwaka unapoanza utapata watu wengi wanafunga. Na unaweza kuwa pengine ulianza kufunga pasina kufahamu ni kwa nini nifunge. Ni wakati mzuri kama ulianzia kufunga, basi utajifunza maana ya kufunga na utarekebisha, utafunga ukiwa na mawazo mazuri ya kufunga. Mungu anasema kwamba tutafute njia yake. Sasa seeking God's direction, kwa sababu Mungu anasema kwamba hatuwezi yaegemea mawazo yetu, lazima tumtafute Mungu. Kwa hivyo kila wakati tunahitaji kumtegemea Mungu, na ndiposa utapata kwamba tunafunga kumtegemea Mungu. Jambo lingine ni kwamba tunapatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Tunamwambia Mungu kwamba ni wewe ambaye unataka uniongoze. Mungu, nataka mahali ambapo utasema niende mwaka huu, ningependa niende. Kwa hivyo ni wakati wa kujiandaa kusungumza na Mungu, kumpatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Pia kuanza mwaka, wakati mwingine ambao tunafunga kuanza mwaka, inatusaidia kusema kwamba mwaka huu ni wa Mungu. Kwa sababu mwaka sio wetu, na tuwezi ishi kama vile tunavyotaka tu. Lazima tujitolee tuseme kwamba mwaka huu ni wa Mungu. Na tunatumia wakati huo pia kutubu na kutafuta kuoshwa katika njia ambayo ni ya kiroho. Halafu jambo la mwisho ni kwamba inatusaidia kujiandaa. Kufunga inaweza kukusaidia kujiandaa katika majukumu ambayo Mungu amekupatia. Mwalimu, kiangalia katika kitabu ya Mathayo 4 mstari wake wa pili. Wakati ambapo Yesu Kristo alipotaka kuanza huduma yake, alichukua muda wa siku 40 mchana na usiku akafunga. Kwa hivyo alipomaliza kufunga, Biblia inasema kwamba alitoka jangwani kwa nguvu za Roho Mtakatifu na akaenda kufanya kazi yake. Ina maana kwamba tunapofunga lazima tuwe tumejiandaa. Mwalimu, ningependa usomee hiyo aya kwa sababu inaambatana na lile ambalo tunaenda kulizungumzia, changamoto. Kwa sababu changamoto iko hapo pia. Katika Mathayo 4 anzia mstari wa kwanza.
Naam, Mathayo 4 mstari wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema hivi. Acha tuende pale. 4:1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe.
Mwalimu, ukiangalia katika Yesu akianza huduma yake, anaanza na kufunga na kuomba. Lakini pia katika hiyo hali ya kufunga na kuomba, ukisoma habari hiyo yote imenukuliwa pia na Luka. Luka pia aliandika habari hizo. Luka anatuambia kwamba Yesu alitoka pale jangwani baada ya kufunga akiwa amejazwa na nguvu za Roho. Kwa hivyo ina maana kwamba ni wakati wa kujiandaa kwa kazi ambayo iko mbele yetu. Wakati mmoja pia kusoma katika Matendo ya Mitume 13, tunaona kwamba kanisa walikuwa wanakutana wanajifunza. Na Biblia inasema kwamba walipokuwa wanafunga na kuomba, Roho wa Mungu akaongea. Kwa hivyo ina maana kwamba umishonari au habari za kwenda kutangaza habari zake Mungu zilianza katika hali ya kufunga na kuomba. Kwa hivyo kufunga inatusaidia kuanza kazi ya Mungu. Lakini kitu ambacho ni cha ajabu ni kwamba kuna changamoto. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alipopanda kwenda katika jangwa kufunga akiongozwa na Roho Mtakatifu, mjaribu alikuja kumjaribu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba mahali ambapo unaenda kufanya ibada ya kufunga, mjaribu yupo. Kuna baadhi ya watu ambao wako na imani zingine tofauti. Mmoja akaniambia wakati mmoja kwamba unajua wakati sisi tunapofanya saumu, mashetani wanafungwa. Yaani mashetani hawaji. Hawawezi kusumbua kwa sababu wamefungwa eti unaomba. Lakini tutaona katika maandiko matakatifu ya Biblia, wakati Yesu anapoenda kufunga, mjaribu anakuja.
Anatokea, naam.
Sasa unajua yule ambaye anakuambia shetani amefungwa, anakuambia usijiandae kwa vita ya kiroho. Kwa sababu ile yake sio vita ya kiroho, ni desturi. Kwa hivyo wakati unapofunga kama desturi, haina vita ya kiroho. Lakini wakati unapofunga kama mfungo ambao unaambatana na ibada ya kiroho, basi kuna vita vya kiroho. Sasa hapa tunaona kwamba changamoto kubwa ya kufunga ni ipi? Kuna kufunga ambayo sio sahihi. Kufunga ambayo sio sahihi, kuna uwezekano kwamba ukawa unafunga. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake, mnapofunga msiwe kama, kwa sababu kuna wale pia walio kuwa wakifunga. Na Yesu anawaadharisha wanafunzi wake, anawaambia msiwe kama wanafiki, kwa sababu wakifunga wanatangazia watu. Lakini Yesu anasema kwamba kufunga kwetu, kufunga sahihi, sio kufunga kwa kujionyesha, kwamba ujitokeza uambie watu kwamba unajua mimi ninafunga, ama kushindana. Kuna baadhi ya watu wanafunga wanashindana, kwamba Zablon wewe ulifunga tu siku 40, mimi nimeenda 50. Unajua hapa Kenya kumetokea challenge ya watu kushika muti. Sijui kama umeiona.
Naam, kuna challenge ya kushika mti.
Kushika muti.
Kukumbatia mti. Ya Bwana Yesu alikufa juu ya msalaba, juu ya mti kwa sababu ya dhambi zetu.
Sasa kuna wale ambao wamejitokeza, wamekumbatia mti kwa siku nyingi. Wengine bado wanakuja. Lakini hauwezi sema kwamba kwa sababu nilifunga siku 3, mwingine amefunga 40, mwingine 50, mwingine akasema nimefunga 100. Kwa hivyo yule aliyefunga 100 ndio amefunga mzuri sana. Hapana. Sasa kufunga sio mashindano.
Kwa hivyo labda niweke hivi mwalimu. Kufunga, umesema kuna kufunga kusio sahihi. Sasa nataka niongezee tu neno.
Ongezea.
Nia isiyo sahihi. Manake vile unaeleza inamaanisha nia. Kuna watu nia zao
lengo lao.
Au lengo lakini
au maudhui.
Sasa kusikokuwa sahihi. Tukifanya hivyo, nadhani hiyo ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi kuliko zetu, kuliko zote. Ujue kama vile ulisema Bwana Yesu tayari alionyesha jinsi ya kufunga katika Mathayo 6. Pale ambapo anasema kwamba angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka. Kisha kaeleza, akasema vile mawanafi kusema, ujifanya vile wengine ufunga, wanataka kila mtu ajue. Kwa hivyo nadhani nia ya mtu ni bora zaidi. Na nia, kuna zile nia zisizo sahihi na kuna nia iliyo sahihi. Nia iliyo sahihi ni kutafuta uso wa Bwana. Nadhani huo ni changamoto kubwa. Na pia kuna zingine ambazo ni desturi, ambazo kufunga kwa desturi bila uhusiano. Yani wewe kwa sababu watu wamefunga, basi unaamua nini? Hata na wewe ufunge. Nadhani hiyo ni changamoto mojawapo ya kufunga.
Ingine mwalimu, ja umesema hiyo ikanikumbusha kusoma katika Qur'ani. Nasema mmelazimishwa kufunga kama walivyo lazimishwa waliokuwa kabla yenu. Lakini kusoma maandiko matakatifu tuone walio lazimishwa kufunga. Tunaona waliofunga kwa sababu ya hiari, waliokuwa na lengo fulani ambalo walitaka kufunga. Na sasa hawakufunga kwa njia moja tu, kwamba lazima nifunge katika mtindo huu. Japo kwa tutakuwa tunaisumzia pia tufunge namna gani. Kufunga kwa desturi, kwa unato ambao wanafunga kama desturi, na wanafunga kama desturi bila kuwa na uhusiano na Mungu. Hawaombi, yani umefunga tu, hauombi, hautafakari neno la Mungu. Yani umegeuza kufunga kuwa ni njaa tu, haina faida ya kiroho. Lakini pia kuna watu ambao wana udhaifu wa mwili. Mwalimu, wakati huu nakumbuka ulinieleza kuhusu habari moja ambao jinsi vile ulivyoanza kufunga. Na ukasema kwamba ulianza kufunga, nakumbuka kwamba kufunga kwako ya kwanza ulifunga siku tatu.
Nadhani kile ambacho nilikuwa nakueleza ni kwamba nyakati hizi ambazo tunaishi, habari za kufunga zimekuja na maelezo mengi zaidi tofauti tofauti, hata mengine si ya kimaandiko matakatifu, lakini jinsi yanavyoelezwa unaona yana hekima fulani ambao hadi kila mtu anayafuatilia. Na pengine nitatoa mfano, lakini unisikize kwa makini ili usije ukanipata vibaya.
Sawa.
Kwa mfano, siku hizi watu kabla wafunge wataanza maelezo ya kusema mtu hawezi funga dry fasting. Ni kitu hakipo, lazima uanze kwa kujiandaa. Ujiandae mapema, kama tuseme mwezi mmoja uanze kuruka lunch, breakfast, unakunywa. Kisha ukianza hiyo dry fasting, uanze na maji ama na juice ama na supu ya kuku ama na juice ya maembe ama avocado, mambo kama hayo. Kwa hivyo wanaweka kana kwamba dry fasting ni kitu hakipo, ni kitu kilikuwa na watu wenye wako kwa Biblia peke yao. Sasa wanalegeza ule uzito wa kufunga kwa sababu labda daktari amewadvise hivyo. Na sisemi eti ni vibaya kujiandaa. Kujiandaa ni muhimu. Ila maelezo yake, baadhi ya maelezo pia ni kutiliwa shaka. Nikakwambia kwa mfano. Mimi nakumbuka wakati nilipofunga safari ya kwanza. Kuna mambo ambao nilifanya ambao nyakati hizi naona ukiambia mtu uliyafanya inakuwa mjadala mkubwa zaidi. Na sijui ni kwa nini. Mada teule ya leo ya kwanza mwaka si nyingine ila ni juu ya kufunga. Tunajaribu kuelewa kusudi kula kufunga huwa ni nini. Na tumeuliza maswali mengi. Je, ni desturi au ni kwa sababu ya wengine ufunga na mambo kama hayo. Je, wewe ambaye unafunga, kusudi lako kuu ni lipi? Na msikilizaji wangu, jinsi unavyojua kawaida hiki kipindi huu ni wakati wako. Unaweza piga simu ya moja kwa moja au unaweza changia kupitia kutuma ujumbe mfupi hasa kwa namba yetu ya WhatsApp ambao ni 0717 400 555. tano. Naona tayari watu wanapiga simu, lakini wacha nianze kwa kusoma baadhi ya jumbe ambazo zimeingia, kisha tukitoka hapo tutapokea simu kama itawezekana na kuendelea na somo kulijenga zaidi na zaidi. Kuna mmoja hapa anaitwa Nelson Makoha anasema, kufunga kuna kupa nguvu za kiroho kwa sababu roho ndio ipeao mwili nguvu, na anasema tusome Yohana 6:63. Asante sana. Kisha Marava anasema, Bwana asifiwe walimu. Kufunga si kwa desturi, ila ni hali ya kujinyima chakula ili tujinyenyekeshe mbele za Mungu kwa maombi kwa sababu ya jambo fulani. Hiyo nzuri sana. Tunajinyenyekeza kwa sababu ya jambo fulani, si kwa sababu ya mchezo mchezo tu, hapana. Yaani kumaanisha kuna jambo mahususi ambalo linafanya tuweze kufunga. Kisha Kelvin Ochicks, ama ni Ochis, sijui, anasema hivi, Masalheri Nyonje na Kuoma, nategea kwa njia ya amani. Sasa nikichangia mada, kufunga ni kubadilisha maisha na kubadilisha mioyo wetu, ni kusameheana na kubaki na imani, ni kukaribisha Mwenyezi Mungu moyoni mwetu, kukua na Roho Mtakatifu. Na namalizia kwa kuweka hashtag Yesu ndiye njia. Wacha tusikie kwa laini ya simu. Halo?
Jambo ndugu yangu Nyonje.
Si jambo, sijui wewe.
Atini ya ni Omar Baba Spina kutoka Nazareth na Dikodi ndugu yangu.
Karibu sana, tupe mchango.
Shukran, niko na maswali mawili chacha. Njengelewa mpaka sahau umuhimu wa kufunga. Na kufunga kuna faida gani? Kwa sababu sijaona pale kama Yesu mwenyewe ameitoa kama amri. Wala sijaona mahali ameongelea juu yake. Hata ningependa maelezo kwa kimtani kabisa.
Asante
ndugu yangu.
Karibu, karibu, karibu. Naam, mwenzetu anauliza umuhimu na faida yake, manake hajaona ikielezwa kwa undani zaidi. Nadhani Mwalimu Yusufu utakuwa ukitueleza hilo. Mwingine anasema hapa kwa WhatsApp, Bwana asifiwe, kwangu nafunga kwa sababu nina mahitaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia naomba Mwenyezi Mungu aweze kusaidia kila mmoja anayetarajia kutoka kwake kulingana na ahadi zake katika maisha yetu. Kwa kufunga we can pursue, overtake and recover all that was lost through prayers. Mungu awabariki. Asante sana. Kisha mwingine anasema kwa WhatsApp, good evening walimu wa Yesu ndiye njia. Fasting for me is voluntary and is a time of waiting upon God and asking his will for my life presently and in future. Fasting has helped me to be prayerful, a prayerful person, to study the word more keenly, meditate on the word, gain knowledge, gain wisdom, revelation of God's will for my life, renewal in the Holy Spirit, but also corporate prayers have helped me to grow spiritually. Asante sana, huyo ni Christian. Hello? Catherine Samani. Hello? Hello? Naam, sijui hiyo simu ina tatizo gani. Kwa hivyo asante sana Catherine, na unasema God bless you. Hizo ndio baadhi ya jumbe zinaingia. Nipokee huyu nione. Halo.
Hello, Hope FM.
Hope FM, mwenzetu ni nani?
Benjamin Kanumba, niko Kandara, Kuranga.
Karibu sana, habari za Kandara?
Kandara tuko salama, tunashukuru.
Asante, naomba uongee kwa nguvu kidogo.
So nimepata mada. Na nimefurahia. Hicho kipindi nimekipenda sana. Licha ya kwamba nimekuwa nimepotea. Nilikuwa saa huko chini nikiwa Kiharu, nilikuwa nawapata kwa 92.0. Sasa hii saidi ya Kandara sikuwa nimepata frequency, nimeipata. So nawapenda tangu miaka mingi sana, nakumbuka nikiwa nawafuatilia.
Amen.
So nimekuwa na hiyo mada nimeiona, alafu ninaona kitabu cha Esta sura ya 4. Wakati Wayahudi wako kwa shida, alafu hali imekuwa mbaya na Hamani amewalemea. Na Mordekai anapeleka taarifa kwa Esta kwamba aambiwe kitu ambacho Hamani anapanga kuangamiza Wayahudi. Esa sura ya nne mstari wa 15 mstari wa 16 neno la Mungu linasema Esa akatuma watu wamwambie Mordekai uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani kafunge kwa ajili yangu nisile na kunywa muda wa siku tatu usiku na mchana nami na watakaji wangu tutafunga vile vile. Hao wanafunga kwa sababu hali ya hatari imetangazwa kwa ajili ya maisha yao. Na walipofunga naona Mungu anafungua njia kwa ajili yao na Mungu anabadilisha meza kwamba na baba anasimama upande wao kuwatetea. So maombi ya kufunga yaliwasaidia sana Mungu kufungua njia mahali ambapo njia haingeonekana. Somo hilo nimelipenda sana watoto wa Mungu.
Amen.
Nimelipenda sana na nimebarikiwa, lakini ningependa niende kando kidogo ya somo hili kidogo. Niliwahi leta mada hii hapo sasa kidogo, wakati mwingine nikawa naleta mada iliyokuwa na utata kidogo kuhusu Bible.
Naam.
Na hata nisikufurahia kuiweka kwa redio, lakini sometimes ninakuwa nafanya research na kutafuta ni nini ambacho sijajua. Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
So katika Biblia hii kuna kitabu kinaitwa Yasheri kwenye Joshua 10 mstari wa 13. Kitabu kinaitwa Yasheri. So nimekipata kina sura 91. Kimetajwa tena kwenye Samueli wa pili. Samueli wa pili imeandikwa na nabii Nadhani na nabii Kadhi. 1:18 kitabu cha Yasheri. Kitabu hiki na kuna kitabu cha Enoki kimetajwa kwenye Juda 1:14. Kuna Juda anatamka kitu kuhusu kitabu cha Enoki, nimekipata kina sura 91. Kuna vitabu vingi. So niliwahi sema kwamba kuna vitu ambavyo wazungu walitoa, jinsi anavyosema Jeremia kwamba mnasema tunayo Torati, lakini Torati hii imefanywa uongo na walio
na mikono
karamu kufanya kuwa uongo. Si kama mlinielewa wakati huo. So nikawa naona kabisa hii Biblia nimeiangalia. Ukisoma kitabu cha Yasheri, sababu kilikuwepo Samueli akikua.
Naam.
Na Joshua amekitamkia kwenye Joshua 10:10 mstari wa 13. So kilikuwa na story ya Edeni, wapi example story ya Abraham mtumishi wa Mungu. Abraham akizaliwa kulikuwa na zile nyota za mamajusi na wale wataalamu wa nyota, na Abraham anaanza kuchukua njia za Mungu akiwa na miaka 3 kwenye kitabu cha Yasheri. Na miaka 49 Abraham alipotokea kwa Nuhu. Abraham ameishi kipindi kimoja na Nuhu. Alipotoka kwa Nuhu akarudi kwao, akapata baba yake ameweka sanamu nyingi kwa nyumba, sanamu 12, na Abraham akachoma miungu ya baba yake. Anavyosema Joshua 24 mstari wa pili, walikuwa wanaabudu miungu ng'ambo ile ya Jordan. Kama unaelewa mtumishi. So Joshua ametaja, na hiyo kitabu kinaelezea story ya Abraham wakiwa mdogo, wakati hii Biblia imeelezea tu Abraham from Noah 75 years. So nataka mnieke hii Biblia ni kwa nini waliacha kitabu zingine na mistari mingine, wakatoa niko na kitabu kinaitwa The Lost Book of the Bible. The Lost Book of the Bible ina kitabu 47, imefuata zile Apocrypha Bible. Kuna kitabu almost kinaitwa Jubilee, Susanna, Adamu na Eva, nini kilifanyika ndani ya Edeni. Kuna maombi yanafanyika ndani ya Edeni, Adamu akimlilia Mungu. Na Adamu anaomba akisema, sasa mimi niko huku ndani ya pango, nilikuwa naomba, naona malaika hapa, sioni malaika juu, sioni Mungu. Kuna shetani alikuwa akienda kwa Abel, anaambia, anadanganya Abel, Abel anaomba, anamkemea. Kuna vitu vinavyohusu maombi kuhusu kitabu cha Yasheri, Adamu na Hawa. Kuna maombi Abraham anaomba Mungu amtetee na mke wake kwa mikono ya Farao. Wakaomba, Sara akaomba sana, na wakati Farao anaingia kwa Sara anapigwa na shoti ya umeme, lakini hatujaambiwa huku. So nina noti, kuna kitu tu nahisi nimepungukiwa na hii. Nitaki kuongea sana, lakini nadhani mtanielezea mama, mnieleweshe vizuri.
Asante sana kwa mchango wako, ubarikiwe.
Nawapenda sana kabisa. Mnapenda kuongelea Qur'an na Biblia. So kuna kitu kama Waislamu Yasheri 24 kuna mali inaelezea Sara akiwa nyuma ndani ya nyumba. Alafu Isaka alikuwa kadogo kwa kwa mlango. Unajua Ishmaeli akizaliwa Isaka akizaliwa Ishmaeli alikuwa na 14 years. 14 to 16 years. Sasa walitaka Ishmaeli alitaka kupiga Isaka na mshale, Sara akaona hicho kitu, ndio Sara akaamua kuwafukuza. So tunaona tu huku Sara anafukuza Hagai, na watu wanatuchukia, Waislamu wanatuchukia, hawajui makosa ilikuwa ni ya Ishmael yalitaka kuwa kuwa Isaka na imekazwa kwenye kitabu cha Sheria. Ni kama mnanipata?
Tunakupata. Nadhani hoja hii tutaiweka wakati wake, manake ni ndefu sana.
Sawa, nawapenda, endeleeni na mnafanya kazi nzuri. Mungu awabariki.
Asante sana, tumekupata hata nao, barikiwe sana.
Thank you. Shalom.
Nadhani analeta hoja ya vitabu ambao pengine Mungu akitujalia tutaipeleka, lakini pengine kumjibu kwa kifupi tu, kuna vitabu ambavyo ni hadithi za Kiyahudi ambazo tusije tukafikiria ziko inspired, zimetoka kwa Mungu. Hapana, lakini swala hilo tutalifafanua.
Nadhani kuna wakati mmoja tumesumzia The Gospel of Barnabas. Na hii vitabu anasema The Lost Books of the Bible niko nazo. So nadhani siku moja tutafanya somo hilo. Lakini Yosheri, kitabu ya Sheri ambayo anasumzia, imetajwa katika Biblia. Na imetajwa katika kitabu ya Yoshua. So lengo la kutajwa si kwamba eti ni neno la Mungu. Inatajwa kwa sababu ya kuonyesha kwamba hii habari ambayo inasumziwa ni historia ambayo ilikuwa inafahamika. Kwa hivyo inatajwa pale kutilia mkazo kwamba yale mambo ambayo yameandikwa katika Joshua ni mambo ya kweli. Hili ndio lengo lake kutajwa.
Naam, asante sana. Nadhani tutakuwa bora turudi kwenye mada teule ya leo
ya kufunga.
Kuna mmoja hapa anasema fasting is a spiritual battle that brings us closer to God. Huyu ni Gabriel anasema asanteni sana. Mwalimu Yusufu, kuna yule ndugu yetu alipiga simu ya kwanza akisema nataka elewe zaidi kusudi na faida ya kufunga ni nini, tusije tukapoteza hilo tukaenda kwingine zaidi na zaidi. Lakini tupokee huyu hapa. Halo. Naam, Hope FM, mwenzetu ni nani?
Naitwa Monica Kibora na wafuata kutoka hapa Rongai.
Karibu sana Monica, una mchango gani siku ya leo?
Kule kufunga ni kwa kawaida kuna konga na mwili na roho. So kule kufunga ni kudhaifisha. Sika ya ni Kiswahili sanifu.
Ni Kiswahili sanifu, naam.
Ndiyo maana mwili ule wa roho uweze kupata nguvu. Na ndiyo maana uweze kupigana. Kumbuka wakati Yesu aliwaambia wanafunzi hii amkuweza kufukuza pepo, kwa sababu ile pepo wanatolewa tu kwa kufunga, kwa maombi na kufunga. So kule kudhaifisha mwili ni kumpa roho nguvu katika mtu, so that aweze kupigana na aweze kupata maombi yake. Na kule kudhaifisha mwili pia ni kukubalisha Mungu ama roho wake atawale katika nafsi yako. So I think niko na manufaa hiyo. Na huo ndio mchango wangu, kudhaifisha mwili ndio maana roho ipate nguvu.
Asante sana kwa mchango wako, uko sawa kabisa.
Asante walimu.
Amina. Naam, kwa hivyo mwenzetu anasema ni kudhaifisha mwili, lakini kwa, na hivyo ndio maandiko yanaeleza katika sehemu nyingi ya kwamba, wacha nitumie lugha nyepesi, ni kutesa mwili. Naam, hivyo ndio Biblia actually imetumia neno kutesa. Kutesa mwili ili roho iweze kupata faida. Kwa hivyo tunajitesa kwa ajili ya faida ya kumtafuta Mungu. Kwa hivyo, na ukifanya hivyo inaonyesha kwamba ni kweli unamtegemea Mungu. Kwa hivyo tunajitesa kwa kujinyima chakula, tunajitesa kwa kujinyima starehe, tunajitesa kwa kujizuia kufanya mambo mengi kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Mwalimu Yusufu, tusije tukasahau huyu mwenye alikuwa amepiga simu wa kwanza. Faida gani ya kufunga mwalimu?
Jambo la kwanza ni kwamba tunaona, unajua Biblia imeweka na mifano. Kwamba tunaona mfano mmoja ambao Biblia imetumia ni katika kitabu ya Judges chapter 20 verse 26.
Waamuzi.
Sasa katika kitabu hicho inasema kwamba watu wa Israeli walifunga kabla ya vita dhidi ya Benjamini ili Mungu awaongoze. Kwa hivyo walihitaji kuongozwa na Mungu. na walifahamu kwamba njia ya pekee ambayo Mungu angeweza kutuongoza ni kupitia katika kufunga na kuomba. Kwa hivyo katika maandiko matakatifu ya Biblia Agano Jipya tunaambiwa vita vyetu ni vya kiroho.
Mm-hmm.
Kwa hivyo hivi vita vya kiroho vinahitaji kufunga. Unaweza jua vita lakini pasina kufunga na kuomba inaweza kuwa ni tatizo. Kufunga pia kunampendeza Mungu na pia kunaimarisha roho kama vile dada yetu amesumuzia.
Mm-hmm.
Na pia nilikuwa nimetaja tayari kwamba Yesu alifunga siku 40 na baada ya kutoka katika kufunga kwake tunaona akifanya kazi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
Na
Musa naye pia alifunga. Alipokuwa anafunga tunaambiwa kwamba akapewa Taurati. Alikaa siku 40 juu ya mlima akitafuta Bwana. Kwa hivyo katika kufunga kuna njia ya kipekee ya kuwasiliana na Mungu. Watu wa Nineve walifunga. Katika Yona kusoma mstari wa 3-5, hao watu walifunga wakaomba Mungu awasamehe na kweli Mungu akaonyesha rehema yao yake. Kwa hivyo kufunga kunasaidia katika maombi. Kunasaidia kupata ushindi. Kunasaidia kutafuta kitu ambacho pengine hauwezi kipata katika njia ingine yoyote. Lakini kufunga kunasaidia. Ni njia moja ambayo Mungu aliweka ili tuweze kuwa na uhusiano wa karibu na yeye. Ndiposa Yesu hakusema mkitaka kufunga. Alisema mnapofunga. Kwa hivyo anaonyesha kwamba kufunga ni sehemu ya ibada ambayo tunapaswa kufanya.
Na labda nikirudi kwake huyu aliyeuliza ni kwamba kufunga kuna faida gani? Kufunga kuna faida nyingi zaidi.
Mm.
Na mifano zipo mingi. Kwa mfano, tulianza kwa kusema kwamba kufunga kuna kusaidia kunyenyekea mbele za Mungu. Zaburi 35 mstari wa 13 mwana Zaburi anasema niliunyenyekeza moyo wangu kwa kufunga. Kwa hivyo unapofunga unajinyenyekeza, lakini pia inaimarisha maombi, inaleta na huleta katika toba ya kweli, hufanya watu waingie. Kama vile mmoja alipiga simu akasema ya kwamba tunapofunga tunafunga kwa kusudi maalum, si kufunga tu. Kwa mfano watu wa Nineve, wakati Mungu alisema ataenda kuangamiza mji huo, maandiko yanasema ili waweze kuokolewa yule mfalme aliamrisha kufunga na maombi, na kweli Mungu aliweza kuwasamehe. Kuna sehemu nyingine ambapo wana wa Israeli katika kitabu cha Chronicles walisikia maadui wanakuja kuwashambulia na walikuwa wachache, basi mfalme wao akaamrisha maombi ya kufunga, na walipofanya hivyo Mungu aliweza kuwaletea ushindi mkuu. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa kwanza nadhani ni ile sura 20 lakini ukianzia 18 itakupa mfano mzuri zaidi. Kwa hivyo kuna faida nyingi, kama vile pia inaweza toa mwelekeo na hekima jinsi ya kuchagua watu. Ukisoma Matendo ya Mitume 13:2-3 tunaona kwamba kulikuwa na wakati mgumu wa kuweza kufanya maamuzi ni nani atachukua uongozi. Basi watu wakasema ni lazima tufunge na tuombe ili Mungu aweze kufanya nini? Kutupa mwelekeo. Ni matumaini yangu msikilizaji wangu kwenye somo la leo umeweza kubarikiwa. Lakini tunapomalizia, acha nisome baadhi ya zile jumbe ambazo umetuma msikilizaji wangu ili tuweze kusikia mchango wako na maoni yako. Mmoja hapa anasema what you feed grows. If you feed the body it grows, and if you feed the spirit it grows. Our bodies want to be in control against the spirit, but when we pray and fast we bring the body under subjection of the spirit. Paul said in 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body and bring it into submission. Asante sana Alfi, Mungu akubariki sana. Kisha mwingine anasema kwamba Bwana Yesu, amani ya Bwana iwe nanyi walimu. Mimi nauliza, ikiwa nimefunga na kuacha mambo fulani kwa muda huo wa kufunga, then niarudie tena, je, hapo ni sawa? Naitwa Hilary, niko Mombasa. Hilary, ningependa ufafanuzi zaidi, unamaanisha nini, mambo gani, mbona uyarudie? Manake kwa mfano kama umejinyima kula ugali kwa siku 3 au siku saba. Nadhani ukimaliza utarudia tu kukula ugali, kwa hivyo ni sawa. Lakini kama ni mambo ya kutenda dhambi, labda wewe ni mwizi, labda wewe ni mtapeli, fikiria dhambi yoyote ile unaweza fikiria. Ukifunga, funga Mungu akusaidie utoke, uachane nayo, akuweke huru. Kama hilo litajibiwa na kama ulikuwa na nia njema na kweli Mungu akakusaidia, mbona urudi? Maandiko yanasema mbona umbwa irudie matapishi? Mbona unataka uwe kama umbwa ambaye anarudia matapishi yake? Sasa ni swala la kutafakari, ndiposa nikasema ufafanuzi zaidi utakuwa bora. Lakini vyovyote vile, shukran kwa mchango wako, Mungu akubariki sana. Mwingine anasema asanteni sana alimu kwa fundisho hili, kwa sababu kwa kutojua maana wengi wetu tunaifanya kama desturi, ambapo kwa upande wangu naona haifai kuwa hivyo na inapaswa kuchukuliwa kuwa jambo la muhimu sana kwa Mkristo yoyote yule. Ni Dora hapa nikiwa Mazera. Asante sana. Ujue nimegundua watu wa pwani wanasikiza hiki kipindi kwa wingi zaidi, sijui kwa nini. Mazeras, Voi, Malindi, asante ni sana hata hivyo kwa wote ambao mnategea Mungu awabariki. Kisha mwingine anasema aweze kusaidiwa, sijui nataka kusaidiwa, tunaongea kuhusu kufunga. Labda mwalimu, sijui kama huu utakuwa usaidizi. Kuna huu mjadala wa aina za kufunga. Ningependa ugusie kidogo, japo wakati hauko upande wetu. Lakini kabla uligusie,
kabla niguzie hilo, ulikuwa umeanza kusumuzia namna ulivyofunga. So ningependa umalizie huo mfano wa namna uliofunga, alafu mimi pia nisumuzie namna ya kufunga.
Naam, na nilitaka niende huko hata hivyo. Nilikuwa naeleza siku hizi vile watu hueleza mambo ya kufunga. Kwa mfano, nikatoa mfano. Baadhi ya watu wanadai na hata wakaandika vijarida kabisa kwamba hauwezi, hakuna kitu kama dry fasting. Wanakuuliza utakosaje kukula kwa mfano. Lakini mimi nikakumbuka wakati nilipookoka, wakati nikaamua nifunge mara ya kwanza, tulienda safari. Nakumbuka ilikuwa hapa Tungong Road, opposite, wakati mmoja kulikuwa na nyumba moja inaitwa Kingston House. Opposite yake kulikuwa na boma ya mtu, tukaenda pale kufunga. Tuliweza kufunga kwa siku saba. Siku za kwanza tatu ilikuwa dry fasting, dry, hamli kabisa. Na siku jiandaa ilikuwa tu imetangazwa, mbiu ya mgambo imetangazwa, huu ni wakati wa kufunga. Na yule ambaye alikuwa ni kiongozi wetu wakati huo alikuwa anaitwa Sami Mbuka, sijui kama nasikiza kipindi hiki, ni bishop siku hizi, akasema ya kwamba kila mtu ambaye tunaenda kufunga naye, tunaenda kufunga dry fasting. Hata hakuita dry fasting, alisema tu tunaenda kufunga. Tukafunga siku ya kwanza, tukatoboa. Siku ya pili tukatoboa, na tulikuwa tunafunga tukiomba. Siku ya tatu tukafunga dry fasting, watu wanaomba wanaomba, tukatoboa. Siku ya ine sasa mambo hayakuwa mepesi kwangu. Na si kwangu peke yangu, na wengine, na baadhi ya watu. Kiongozi wetu mwenyewe alikaa yuko sawa, hakuwa nakaa njaa inamtetemesha, amedhoofika, alikuwa na nguvu. Labda ni kwa sababu alikuwa kiongozi wetu, sijui. Lakini ninachotaka kusema ni hiki. Tulifunga dry fasting. Wengi wetu hatu kujiandaa na kusema ya kwamba hauwezi funga dry fasting hivyo hivyo, ati utakufa, sijui nini nini. Nadhani kufunga inategemea nia, inategemea umejiwekaje. Japo kujiandaa kule kwengine wanasema kuko sawa, lakini kujiandaa kuliko bora zaidi ni kuambia Mungu ya kwamba sasa najitoa kwa sababu ya kutafuta uso wako. Nishikilie. Enda nami na atakuwezesha. ujue huu mjadala wa kufunga kama vile ulikuwa unasema umeleta mawazo mengi kati ya watu.
Ni kweli.
Wengine watasema, unaona wale watu wa Shakahola walijifanya ati wanafunga, unaona mambo yaliyotokea. Kufunga usifunge kwa sababu ati kwa sababu ambazo si za kibiblia. Ukifanya hivyo utajipata pabaya hata kama unataja jina la Mungu. Ndiposa Mungu anauliza katika Isaya, mbona mmefunga? Hawa walikuwa wanafunga, hawa wana wa Israeli walikuwa wanafunga, wakawa wanataja jina la Mungu. Lakini Mungu anauliza mbona mnafunga? Ukisoma kisa chenyewe, Mungu anasema mnapofunga hamfanyi mambo ambayo yanampendeza Mungu. Mnafanya mambo ya kujipendeza wenyewe. Mnajinyima ili mfanye mambo ya tamaa za mili zenu. Lakini Mungu anasema tuweze kufunga kwa kufanya mambo ambayo anatarajia. Tukifunga na hiyo nia, mbona tusifaulu? Mbona tusitoboe? Sasa mwalimu.
Sasa mwalimu,
turudi kwa
mlifunga kufunga kamili. Ya ambao umeita dry fasting. Yaani mlifunga. Nakumbuka hata mimi kuna mahali tulienda kufunga. Na tukaelezwa kwa hatukuelezwa kwamba tunaenda kufunga dry fasting. Lakini tulipofika kulikuwa na mabishano kidogo. Tukasema hapana, tulikuwa tunajua kwamba ikifika jioni tutafungua. Yule kiongozi wetu akasema hapana, tumekuja kufunga. Kwa hivyo tutafunga siku tatu na kuomba.
Umenikumbusha japo sasa inafaa ongee mambo aina za kufunga. Lakini umenikumbusha kuna wakati mmoja ndugu yetu mmoja aliweza kuokoka, alikuwa Muislamu akaokoka. Na wakati alipookoka ilikuwa ni wakati wa Ramadhani. Sasa tukamwambia tunaenda kufunga.
Lakini sio Ramadhani.
Tulimwambia tunaenda kufunga.
Naam.
Hivyo ndio tulimwambia.
Sawa.
Sasa tulipoenda kufunga, nadhani kwa mawazo yake alifikiria ni ile kufunga ya Ramadhani ya kawaida.
Unafuturu.
Una... ikifika jioni, yani unajiandaa hizo hali zao za kujiandaa. Asubuhi ikafika, tunaomba dry fasting, akuliza, leo hakuna daku. Tukamwambia ndugu, tumekuja kuomba. Hey, jamaa kauliza, mambo gani haya? Ana ni story ya siku nyingine. Wakati huko upande aina za kufunga.
So kuna kufunga ambao ni kufunga kwa kamili. Ambao tunaona mfano wake Yesu Kristo aliufanya katika kitabu ya Mathayo 4 mstari wake wa 2. Kwamba Yesu alienda akafunga kwa siku 40 mchana na usiku. Na alifunga. Ijapokuwa umesema kwamba tusifuate sana masharti, lakini aina hii ya kufunga inahitaji kujiandaa. Kwa siku 40 inahitaji kujiandaa, inahitaji maombi, inahitaji pia uwe na busara ya kiafya. Na unaweza kufanya kwa unaweza funga nasikia kwa muda mrefu, lakini tu kama umejiandaa kufunga kwa kama ya vile Yesu alivyokuwa anafunga. Kuna kufunga pili ambao ni kufunga kwa sehemu. Yaani inaitwa partial fasting. Sasa hii kufunga kwa sehemu ni kuacha aina fulani ya vyakula. Kuna wakati mwingine ambao watu wanauliza kwamba huyu jamaa alisema amefunga na anakula. Inachanganya watu sana. Lakini pia katika maandiko matakatifu, soma katika Danieli 1 mstari wa 8 mpaka 16, utapata kwamba Danieli alifunga. Na anasema kwamba hakula vyakula vitamu. Hii inachanganya watu sana. Lakini pia unaweza fanya uamuzi kwamba nitafunga nisile vyakula vitamu. Kuna watu ambao wanafunga ama kuna mfungo ambao unaitwa mfungo wa muda maalum. Mtu anaweza wacha chakula kwa siku moja au kwa siku kiasi fulani. Katika Biblia utapata katika Waamuzi 20:26 Wayahudi walikuwa wakifunga hadi jioni. Yaani anasema kwamba siku ya leo mimi nitafunga mpaka jioni. Nitafunga mwezi huu siku 30, lakini nitafunga kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo bado ni kufunga.
Naam, acha tupokee hapa huyu. Tusikie anasemaje. Halo.
Jambo ndugu yangu nyote.
Si jambo, umerudi, karibu tena.
Ninashukuru nimeifahamu kabisa.
Aha.
Kwa undani, lakini naona singe lala.
Naam.
Kabla sijamchukua yule jamaa alikuwa anakuja na vitabu vyake vingi.
Aha.
Mimi namtaka yeye tukutane kwa muhadhara.
Aha.
Enda nifundishe ama nifundishe yeye.
Aha.
Nawe mwanafunzi mzuri yenye nataka kufundishwa.
Naam.
Na asipojichunga, yule mkenge huyu mtulita atapeleka mahali hata toka kwa urahisi.
Aha.
Shukran.
Asante sana na karibu. Naam, kwa hivyo anaomba aweze kutana na ndugu yetu. Sijui atakutanaje, lakini mambo haya
nadhani pia tutafanya somo la vitabu mwalimu.
Naam.
Na ni mzuri kwa sababu tutalisumzia ndio tusaidiane sisi wote.
Naam, tupokee mwingine hapa. Halo.
Mtanyoje.
Naam.
Ni Mofat.
Karibu sana Mofat, habari ya mwaka mpya?
Mzuri sana, ninashukuru Mwenyezi Mungu.
Umepotea sana, umepotelea wapi?
Mimi niko mjini Nairobi hapa.
Okay.
Bada bada benya niko manye Yusuf wanajua niko. Hapa hapa niko hapa sitatoka.
Sawa, tupe mchango wako.
Mimi naweza kusema kuhusu kufunga. Kwanza mimi kwa na mjadara bila mmeweka hiyo mjadara mmeweka sawa. Kwa sababu kuna shida inaweza kufanya mtu akafunga kwa sababu Mwenyezi Mungu amtatulie. Na kuna ile kufunga. Wengine ufunga kwa ajili ya wengine wa ufunga. Unajua unaweza kuwa katika ile jumuiya mko naye. Watu wanafunga lakini wewe ukaona ya kwamba wacha ufunge lakini ungali katika hali ile ile tu za badilika. Na kitu umefunga kwa ajili ya mfungo iko lakini ungali katika ndani ya wale waliofunga lakini hujafunga kwa ajili ya kuwacha jambo fulani. Na hujafunga kwa ajili ya unataka Mwenyezi Mungu akutatulie jambo fulani kwa sababu utaki kubaki nyuma uko miongoni wa wale wanaofunga. Lakini matendo yako yatakuwa ni yale yale tu ya siku zote. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu mimi siwezi kupinga lolote vile Yusuf ameweka na wewe vile umeweka hiyo mifano yote mmetoa. Inaridhisha.
Asante.
Katika Ukristo na Uislamu.
Naam.
Ukiangalia katika unajua Mkristo akizungumza maneno ambayo inaridhisha katika mioyo ya watu na akampendeza Mwenyezi Mungu, basi huyo pia anafaa. Sio ati kwa sababu ako dini hii anastahili akasibiwe kwa sababu ya dini. Lakini kwa sababu ya mafundisho ninafurahi kwa sababu ya mafundisho ndio maana ninawasikiza. Siku zote huwa nawasikiza.
Asante sana. Kwa hivyo umetaja kuna kufunga ya Kikristo na ya Kiislamu ama kufunga ni kufunga tu, kwa mtazamo wako unasemaje?
Katika Uislamu ni ile ni faradhi, maana yake ni maamrisho. Yaani ya kwamba kwa wale watu wa kwanza waliamrishwa na Mwenyezi Mungu katika njia moja au nyingine wakafanya hivi, na watu wa sasa wanaiga ile mitindo ya wale walio wekewa faradhi, yani kilazimisho wafanye hivyo. Na hata Biblia inasema kwamba mnapofunga Yesu anatoa mwelekeo katika kitabu cha Mathayo. Alisema unasafisha uso wako, unajipaka mafuta, uingie nyumbani asirini, ufanye dua zako na usikunje uso watu wakujue kwamba umefunga. Ile pia ni muhimu zaidi kwa sababu Yesu alipofundisha hivyo kwamba akasema watu wasione ile ishara ambayo unaofanya hivi na hivi na hivi. Lakini ni vyema. Na hata ile ambayo inafanywa ambayo watu wanafanya inajulikana hadharani pia ni muhimu kwa sababu inategemea na moyo wako jinsi gani unamwelekea Mungu, jinsi ile kitu ambayo unakusudia kwako unataka. Unataka kufanya nini?
Kwa hivyo kwa Uislamu ni lazima kwa sababu wengine walifunga.
Ni maamrisho. Ile ni maamrisho. Maamrisho ni yani malaki ni wajibu ifanyike hivyo kwa sababu ni maamrisho ya yule ambaye aliyotoa hiyo amri ni Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo ni maamrisho.
Kwa hivyo
kanisa.
Kwa hivyo kwa kifupi tu manake wakati hauko upande wetu. Mbona kwa mjibu wa Uislamu watu hufunga?
Anafunga kwa sababu Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo.
Hivyo ndio Uislamu unafunza.
Shida fulani.
Okay, sawa, asante. Asante kwa mchango wako. Naam, wakati hauko upande wetu ningependa nijue zaidi, lakini hili somo tutalirudia tu. Kwa hivyo kwa kifupi tu ni kwamba amesema kwa mjibu ya Uislamu kufunga ni lazima, ni faradhi vile ameita. Kwa hivyo ni lazima tufunge, lakini kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia tumeona ya kwamba watu wanafunga kwa sababu maalum, si lazima lakini ni kwa sababu maalum. Kwa mfano, unaweza kuwa uko na mgonjwa, amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu sana, basi unasema nitajinyima chakula, na si chakula peke yake, nitajinyima raha yangu, na si raha pekee, nitajinyima na hata time yangu, nijitenge kando kwa sababu ya kuombea huyo mwenzangu. Statement ya mwisho ambayo amesema ya kwamba wanafunga ili Mungu watatulie maswala fulani, nadhani huo si Uislamu, hilo ni fundisho la Kikristo. Kwa mafundisho ya Uislamu hakuna popote katika Qur'ani nzima penye inasema kwamba Waislamu wanafunga ili Mungu watatulia. Hoja hiyo tutakuja kuijadili baadaye, tusijadili sasa. Tegea msikilizaji wangu, tutakuwa tukilijadili. Mwalimu Yusufu, wakati hauko upande wetu, na kuomba utoe neno la mwisho kwa hizi dakika mbili ambazo zimebaki, kisha tutafunganya tukingojea Mungu atuelekeze zaidi.
Na jambo ningependa kusema ni kwamba kuna mifano mingi ya kufunga ama aina nyingi ya kufunga. So ukisema umelazimishwa, sasa sijui utachukua aina gani ama umelazimishwa aina gani. Kwa hivyo kufunga ni jambo ambalo linatusaidia kutupeleka mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni jambo ambalo linatusaidia kutafuta msamaha na kumsikiliza Mungu katika njia ambayo ni ya kipekee. Kwa hivyo kama haujawahi funga, ningekuomba kwamba ufanye ibada hii. Ni ibada nzuri sana, ibada ya muhimu sana. Kwa hivyo pengine uko mahali pale ungependa kwamba kwanza kufunga, lazima uanze kufunga kama umeungana na Kristo Yesu. Ukitaka kuungana na Kristo Yesu, tunafanya ombi hili. Unasema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Nimegundua kwamba mimi ni mtenda dhambi. Naomba wakati huu Bwana uniokoe, kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Naomba kwa jina la Kristo. Amen.
Amen. Asante sana msikilizaji wangu kwa kuweza kujumuika nasi hata tunapoanza mwaka huu. Tumeanza kwa neno la kuomba na kufunga. Tukumbuke kutafuta uso wa Bwana kupitia kwa hayo, na bila shaka ataweza kutuonekania. Kimekuwa kipindi cha Yesu Ndiye Njia. Hadi wiki ijayo tunasema kwaherini.